bazohet në rolin dhe përgjegjësinë e shumë faktorëve nga të gjithë sektorët e shoqërisë, jo vetëm të autoriteteve të zbatimit të ligjit, por edhe në fusha të tjera, në veçanti shërbimet sociale dhe edukimi. Synohet rritja e ndërgjegjësimit për radikalizmin dhe masat e tjera parandaluese, veçanërisht në shkolla. Po ashtu, përmes kësaj strategjie, synohet parandalimi dhe luftimi i provokimit publik, terrorizmit, propagandës, radikalizmit, rekrutimit dhe trajnimit. Në këtë dokument cekën vështirësitë e hetimit dhe ndjekjes penale të veprave të dyshuara për terrorizëm. Bashkëpunimi ndërkombëtar i organeve përkatëse shihet shumë i nevojshëm sa përket çështjeve penale. Këtu hynë mbledhja e dëshmive nga zonat e konfliktit, të cilat mund të paraqiten në gjykatë. Ndërkaq elementi i tretë është mbrojtja, e cila synon të mbrojë nga terrorizmi të gjithë personat e pranishëm të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, duke ofruar sigurinë për popullatën dhe mbrojtjen nga sulmet e mundshme terroriste. Kjo strategji ka për qëllim edhe kompensimin e viktimave të terrorizmit, që mund të bëhet në bazë të nenit 13 të konventës për parandalimin e terrorizmit, që përcakton masat për të mbrojtur dhe për të mbështetur viktimat e terrorizmit, që përfshin edhe ndihmë financiare për këto viktima dhe familjarët e tyre. E si viktima konsiderohen fëmijët, të cilët në shumë raste janë përfshirë në krime terroriste, derisa në vitet e fundit ka pasur rritje sa i përket numrit të grave që kanë vendosur të lënë vendin e tyre për të bashkuar vullnetarisht me organizata terroriste. Si pjesë shumë e rëndësishme e kësaj strategjie të Këshillit të Evropës është edhe shkatrimi i financimit të terrorizmit. Në këtë dokument thuhet se terrorizmi, pavarësisht mbështetjes së tij ideologjike, rrezikon të drejtat e njerëzit, kërcënon demokracinë, minon sundimin e ligjit dhe synon destabilizimin e qeverive të ligjshme. Terrorizmi po ashtu dobson një shoqëri civile pluraliste përmes friksimit dhe rritjes së polarizimit. Përveç kërcënimit të vazhdueshëm nga sulmet e mundshme terroriste, rritja e propagandës dhe materialeve ekstremiste në internet ka bërë që individet e pambrojtur të vetë radikalizohen dhe të frymzohen për të sulmuar duke përdorur mjete të sofistikuara vdekje prurëse. Për të përballuar kërcënimet terroriste aktuale dhe të ardhshme, shtetet anëtare të Këshillit të Evropës qëndrojnë të bashkuara për të mbrojtur vlerat themelore në të cilat bazohen demokracitë. Këshilli i Evropës do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në luftën globale dhe rajonale kundër terrorizmit nëpërmjet mekanizmave të bashkëpunimit ndërqeveritar, krahaspunës së standardeve në formë të traktateve ndërkombëtare ose rekomandimeve dhe udhëzimeve politikisht të detyrueshme. Në vitet e fundit Këshilli i Evropës ka zhvilluar një sër standardësh të reja ligjore për çështje të tilla, si për shembull ligji penal ndaj luftëtarëve të huaj terrorist, përdorimi teknikave speciale të hetimit në rastet e terrorizmit dhe si të parandalohen sulmet nga terroristët që veprojnë të vetëm. Këto standarde së bashku me trupat ekzistues të konventave, rekomandimeve dhe udhëzimeve përkatëse përbëjnë bazën për punën aktuale dhe të ardhshme në fushën e luftës kundër terrorizmit dhe parandalimin e radikalizimit që çon në terrorizëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën memoriale Potoçari në Bosnjë dhe Hercegovinë u mbajtë të mërkurën një komemoracion me rastin e 23 vjetorit të masakrës së Srebrenicës, 35 viktimat gjenocidit në mesin e të cilve edhe 4 të mitur u rivarosën. Mbi 6500 trupa janë zhvarosur deri më tani nga varet masive dhe janë rivarosur në Potoçari. Në korrekt të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Masakra u cilësua si mizoria më e keqe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Kur nuk do të ndalojmë së kërkuari të vrarë të pafajshëm, kur nuk do të ndalojmë së kërkuari që kriminelet të ndërshkohen. Gjyqtarët e Srebrenicës shikojnë ka e ardhmja, por nuk do të harojmë të kaluarën, tha Nermin Ali Vukovic, kryetari Komitetit Organizativ për shënimin e përvjetorit të masakrës në Srebrenicë. Greqia urdhëroi dëbimin e dy diplomatëve rus dhe u ndaloi hyrjen dy të tjerëve në ndryshimet që kanë rrezikuar sigurinë kombëtare. Qeveria greke tha se zyrtarët rus kanë synuar të sigurojnë dhe të shpërndajnë informacione të ndjeshme. Zëdhënësi i qeverisë greke Dimitris Tsanakopoulos tha se Athina nuk do toleroj asnjë sjellje që shkel ligjin ndërkombëtar. Gazeta greke Katimerini tha se Athina ka urdhëruar dëbimin e diplomatëve rus pas përpjekjeve të perceptuara të tyre për të dëmtuar marrëveshjen që Greqia ka arritur me Maqedoninë muajin e kaluar për zgjidhjen e kontestit të emrit të Ish Republikës Jugoslave. Një qytetar britanik i helmuar me agentin nervor Novichok nuk është më në gjendje kritike për jetën, than autoritetet e spitalit në Salisbury të Anglisë. Njoftimi për gjendjen e Charlie Rowley vjen 2 ditë pasi e dashura e tij Dawn Sturges ka vdekur nga helmimi me Novichok. Rowley dhe Sturges janë sëmurë më 30 qershor në qytetin Amesbury, ndërsa autoritetet më vonë kanë konstatuar se ata janë ekspozuar Novichokut, agent vdekje prurës nervor i zhvilluar nga Bashkimi Sovjetik. I njëjti është përdorur edhe për të helmuar ish agentin rus Sergej Skripal dhe vajzën e tij Julia në muajin mars në Salisbury. Policia dyshon se Rowley dhe Sturges aksidentalisht janë ekspozuar Novichokut, i cili ka mbetur nga incidenti i marsit. Shtetet e Bashkuara kanë rritur luftën tregtare me Kinën duke listuar produkte shtesë në vlerë të 200 miliardë dollarëve, të cilave planifikon t'u vendosë tarifa deri në muajin shtator. Ky hap ka ardhur disa ditë pasi të dyja shtetet kanë vendosur tarifa reciproke në vlerë të 34 miliardë dollarëve në mallrat e njëra tjetrës. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar edhe më herët me vendosje të tarifave shtesë në rast të akmarrjes nga Kina. Në listë janë vendosur më shumë se 6000 artikuj duke përfshirë produkte ushqimore, minerale dhe çanta. Shtëpia e Bardhë pati deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës në SBA. Kryeministra britanike Theresa May ka njoftuar se Britania është duke planifikuar dyfishimin e numrit të trupave në Afganistan. May ka thënë më 10 korrik se ushtria britanike do të dërgoj 440 trupa shtesë, duke dërguar në 1100 numrin e forcave në këtë vend si ndihmës për forcat afgane në luftën e tyre kundër kryengrizve taliban dhe atyre të grupit militant Shteti Islamik. Kombëtarja e Kroacisë në futboll dhe ajo e Anglisë do të përballen sonte në stadiumin Luzhniki të Moskës. Fituesi do të shkojë në finalen e kampionatit botror, ku do të përballet me Francën, e cila të martën skualifikoi Belgjikën. Kroacia shpreson të arrijë finalen për herë të parë, ndërsa Anglia pas 52 vjetësh. Rreth 10000 tifoz kroat në mesin e 80000 njerëzve të tjerë pritën në Luzhniki, së bashku me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Princi William në fakt, presidenti i shoqatës së futbollit të Anglisë, i dërgoi mesazh mbështetje skuadrës angleze. I gjithë vendi është pas jush sonte. Forca Angli bëri thirrje Princi. Finalja e kampionatit botror të futbollit do të zhvillohet më 15 korrik në Moskë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falenderuar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të qofshim.